Halleluja. Halleluja, halleluja. Tas kungs sūta tik stipru vārdu. Viņš aicina mūs, lai mēs nepaliekam punktā A, mums jāvirzās uz punktu B. Mēs neviens negribam palikt šeit, mēs gribam izmaiņas, mēs gribam vairāk, mēs gribam mainīties, mēs gribam pieaugt, mēs gribam vairāk būt par svētību, mēs gribam vairāk būt līdzīgākam Jēzum. Un tāpēc mēs nedrīkstam palikt punktā A, mums ir jāvirzās uz punktu B. Un kādreiz mēs pārprotam ticību, domājot, ka es vienkārši sēdēšu punktā A un ticēšu, ka es pēkšņi atvēršu acis un atradīšos tur. Atradīšos tur, ka kaut kas notiks, kaut kas gadēsies, palaimēsies, eņģeļi man pārcels. Nē, tas kungs ir šīs svētdienas un dienas sūtījis vārdu, tev ir jāvirzās, tev ir kaut kas jādara. Halleluja! Un pagājušu nedēļu bija vārds, kad, ko tu gribi, Dievs, mēs gribam dzīvot svētu dzīvi, mēs gribam tās būt tavā gribā, mēs gribam. Un es esmu 100% pārliecināta, ka tāpat kā mana sirds, mana dvēsele tam atsaucās, tā arī tava, ka Dievs tevi un mani uzrunā, ka Dievs mūs uzrunā, mūsu gars, mūsu dvēsele, mūsu būtība atsaucās pretī tevam, taisnība. Un mēs apņemamies, un mēs gribam, mēs sakam, jā, kungs, tu man atkal tik stipri uzrunāji, man taisni bail, paliek cik nopietni tu man uzrunā, un es gribu, es atsaucos. Un tai pašā laikā noteikti ir arī cilvēki, kas piedzīvo, ka paiet nedēļa, un paiet nedēļa, un paiet mēneši, un paiet gadi. Un ir nepārtraukt buksēšanu, varbūt mazlietiņ kaut kas izkustās, mazlietiņ es pakāpšu savu dzīves kalnā, mazlietiņ izmainos, mazlietiņ uzvaru, un es atkal atslīdu atpakaļ. Un atkal esmu turpat, kur esmu, un šī negatīvā pieredze man vēl tikai vēl vairāk apsūdz, un vēl vairāk rada bailes, un vēlas ienest šo sajūtu, kad nemaz nemēģini, nesāc, tas nav priekš tevis, tu esi slikts, tu neesi starp izredzētajiem, tu esi vāšs, tu esi tāds, tu nevar, un tā tālāk. Mēs kādreiz varbūt jūtamies, kā, man gribētu to salīdzināt, sevi ir tā kā varanu vērsi vai mūli, kurš ir, no ārpus viņš izskatās tik spēcīgs. Viņam viss ir. Viņš ir varans spēcīgs. Un viņš ir apkrauts ar nastām. Un viņam ir konkrēts mērķis. Viņam nav problēmas. Pēc būtības tā kā viņš ir radīts. Viņam nav problēmas šīs nastas aiznest. Un šo lauku uzart. Un to uzdevumu izpildīt. Viņam nav problēmas. Tāpēc, ka viņš ir liels un varans. Viņš ir tāds radīts. Viņam viss ir dots. Bet kādreiz varam piedzīvot, ka tāds liels un varens mūls, ka viņš guļ zemē, nastas ir pārslīdušas uz visām pusēm. Un varbūt saimnieks viņu gan iekausta, gan ar kaut ko kārdina un cenšas kaut ko garšīgu iedot. Nu taču celies, nu taču ej, nu taču dari. Un visi viņa būtība saka, jā, es to varu, es to gribu, bet viņš nespēja piecelties. Viņš paliek guļus. Tāpēc, ka kaut kas viņā ir salūs, kaut kas viņā ir saplīs, kaut kas viņā ir iztērēts, kas netiek atjaunots, kaut kas viņā iekšā, kaut kas neredzams, kaut kas pietrūkst, kaut kas ir noticis, kaut kas ir saplīs, un viņš paliek guļot, un viņam nav spēka atsaukties, viņam nav spēka celties un iet. Ziniet, es gribu šodien runāt par milzīgu, svarīgu mūsu būtības daļu. Mēs zinām, ka mums ir gars. Un šis gars ir jauns no Dieva dots, mēs esam atzimuši. Un mūsu gars vienmēr atsaucas Dievam. Un mūsu gars mīl svētumu. Viņš vienkārši necieš nekādu netīrību, nekādu grēku, nekādas klačas, nespēku. Tas ir no Dieva nāca, ar Dieva dāvanu. Un mums ir miesa, kurā mēs dzīvojam. Un tad mums ir dvēsele, ļoti liela mūsu personības daļa, kas ir savienota ar mūsu garu. Un tad, kad mūsu gars atsaucās un saņem, Dievs ir tā paredzējis, ka arī dvēselīti ir kopā. Tā ir mūsu personības būtība. Tie esam mēs. To mēs kopumā varētu saukt, un Bībele to sauc par sirdi, par sirds cilvēku, par mūsu patību, kam vajadzētu atsaukties. Gars pilnīgi svēts, atjaunotā dvēsele, vienprātības duetā pievienojās Dievu gribai un miesai, tad nav vairs problēmas paklausīt. Miesa ilgi pretī nesprosies. Miesa ir kalpone, kas darīs to, ar ko divi ir vienojušies. Taisnība. Tā kā mūsu dvēsele ir bezgal svarīga. Un es gribu salīdzināt, ka šo vērsi, kad viņš tur guļ tāds, un saimnieks nevar saprast, kas viņam par vainu. Viņam ir problēmas ar sirdi. Varbūt tur ir, es nezinu, vai vēršiem arī ir sirdsīna plīsums, ja, vai kas no pārpūles, no sevis vainošanas, no apsūdzībām, varbūt no kādām bailēm, no sevis nolikšanas. Tā dvēseles daļa, kas nespēja vairs atsaukties, kas nespēja celties, kam ir tāda nelādzīga nasta, ko mēs varētu saukt par negatīvo pieredzi, kas vazājas līdzi, kas velkās līdzi, kas velk uz atpakaļ, kas saka, tu nevar, tu tev neizdosies, tu esi slikts un tā tālāk. Un jūs zinat, Dievs ļoti mīl mūsu dvēseli. Viņš saka, ko tu vari atdot? Tu nevar visu pasauli tu varētu atdot, un tu nevar izglābt savu dvēseli. Dievs, Jēzus, Dievs pie krusta ar Jēzu nomir par mūsu dvēselēm. Viņš ir mūsu dvēseļa gans un sargs. Un viņš ļoti vēlas. Un šīs dienas, visu šo laiku, ka man vīrs atkal un atkal saka, vai tu negribētu sludināt, vai tu negribētu sludināt, kad vien es iedomājos, tēvs, par ko, man gribētos, es jūtu uzreiz, un par to arī ir bijis vārds, tīra sirds, šķīsta sirds, brīva sirds, drosmīga sirds, mīloša sirds. Cik tas ir svarīgi. Dievvārds mūsu sirdi, mūsu dvēseles salīdzina ar ziedošu dārzu. Nešķir, bet Jeremija 3.1.12 saka, Dievs saka, ka viņš atjauno, viņš saka par Dievu tautu, viņi nāks gavilēs Cijānas kalnā, viņš steigsies pie tā kunga dāvanām, pie labības, vīna un eļas, pie jauniem jēriem un vēršiem un paklausies, un viņu dvēseles būs kā auglīgs dārs, un tiem nebūs vairs jācieš trūkums. Ļoti daudzās vietās, sevišķi augstajā dziesmā, kas vispār runā par Kristus līgavu, par mūsu personīgajām mīlestības attiecībām ar to kungu, dvēsele tiek salīdzināta ar smaržīgu dārzu, kurā līgavains grib nākt, pastaigāties, ka tur ir skaisti, ka tur smaržo, ka tur viss ir salts, tīrs un garšīgs. Es gribu to salīdzināt ar efeziešiem, kur Pāvils saka, ka Kristus līgava pēdējās dienās būs tīra, balta, svēta, bez traipa un bez krunkas. Tāds smaržīgs dārs, dziedināts dārs, dziedināt dvēseli, kurā nemīt grēks, nemīt slēpts ļaunums, netīrība, netīras lietas. Dvēseli, kura nav ievainota, savažota, sašutusi, sajukusi, izbijusies, salausta, vīlusies, kura visu laiku sevi salīdzina ar citiem, sevi noraksta, pazemo, nemīl. Tā noteikti nav šis smaržīgais dārs, ko tas kungs vēlas. Jēzus izciet pie krusta ciešanas un sāpes arī par mūsu dvēseli. Viņš savā vārdā saka, mana dvēsele ir satriekta. Mana dvēsele tika satriekta, lai mūsu dvēseles būtu dziedināts. Un tāpēc, ka mēs pārnājām šo vārdu vakar, un viss arī teica, cik tas ir nopietni, tad padomā, kurš visvairāk runā par dvēseli, par to, cik svarīgi, lai dvēseli būtu dziedināta. Kurš visvairāk lūdz par savu dvēseli? Tās nav sievietes. Tas ir visasiņainākais karotājs. Tas ir ķēniņš Dāvids. Ganu zēns, Goliātu uzvarētājs un ķēniņš Dāvids. kā viņš rūpējas par savu dvēseli, kā Dievs māca viņam mīlēt un cienīt sevi jau kopš bērnības. Un tad mēs varam vērot viņu dzīvi, vērot viņu veiksmus un neveiksmus un viņu pareizi pieņemtos lēmumus. Jūs zinat, to, ko Dievs ļoti mīl, to velns ļoti ienīst. Un ja mēs runājam par fiziskiem uzbrukumiem, par uzbrukumiem pie miesas, pie finansēm, pie attiecībām, tās redzamās lietas, kad mums ir nepieciešama fiziska dziedināšana, mēs sakam, velns mums uzbruka, velns mums kārdina un tā tālāk, un mēs kaut ko cenšamies darīt, ir pārsvarā medicīna attīstās un ļoti daudz slimību, sāpju, var atrast cēloņus pārsvarā daudzām slimībām un sāpēm. Var iedzert tableti, var pieņemt kādas šprices, var aiziet uz ultrasonogrāfiju, tad braukt cauri visādiem aparātiem, pēta ārējos un iekšējos orgāns, var lietot zāles, var ar lāzeru un vēl smalkāk mikroķirurģiju kaut ko saramontēt, var atgriezt sāpošu augoni, izspiest strutas, iztīrīt, ielikt pareizās zāles un, paldies Dievam, tas sadzīst. Var atrast cēloņus, var tikt galā ar sāpēm, var saremontēt ķermeni, pat līdz tam, kad pārstādas sirdis, nieras. Tagad mēs dzirdam, es nezinu, kā tur beidzās, vai tu to jau darīji, ka mēģini pat galvu pārstādīt citam ķermenim. Tā ir tā redzamā daļa. Un par to mēs uztraucamies, un to ķermeni mēs kopjam, un ja mēs jūtam šīs sāpes, mēs cenšamies kaut vai dzert ribamatīnu vai aspirīnu, ko nu kurš, ja ne, saņemt no Dieva vai lūdzot Dievu kaut kā ārstējamies, ar to mēs kaut kā tiekam galā. Ja velns uzbrūk mūsu miesā, ja viņš kārdina un cenšas mūs iznīcināt arī fiziski, cenšas iznīcināt mūsu attiecības. Sakiet lūdzu, ja Dievs tik ļoti mīl mūsu dvēseli, mūsu sirdi, ja tā ir tik dārga, ka viss pasaules bagātības nav mūsu viena cilvēka dvēseles vērtas, ja mūsu dvēseli ir tik dārga, ka Jēzus par to atdeva savu dzīvību. Sakiet, vai velns ienīst mūsu dvēseli? Sakiet, vai viņš cenšas ar viltu, ar meliem, mums uzbrukt, mūs salaust, mūs sasmērēt, mūs iznīcināt, iznīcināt mūsu personību, mūsu raksturu. Patiesībā no mūsu dvēseles, kāda ir mūsu dvēsele, ir atkarīga mūsu dzīves labklājība. Kā es redzu sevi, kā es redzu apkārt, ko es daru, kāds es esmu, kā es rīkojos, kā es attiecos, ko es domāju, tas viss saistīts ar manu dvēseli. Kāpēc gan gudrais Salmans devis lielāko gudrību? Pāri visam, kas jāsarg. Vai pāri visam, par ko tu rūpējies? Vai pāri visam, par ko tu mīli? Sargi rūpējies, mīli savu dvēseli. Sargi viņu, rūpējies par viņu. Jo no turiens rosās, no turiens ir jārosās, no turiens ir jānāk dievišķajai dzīvībai. Bet Jēzus arī saka, ka no neatjaunotās sirds, no neatjaunotās dvēseles daļas var nākt nāve, ļaunums, slepkavība, greizsirdība, dusmas, nepiedošana, naids. Taisnība. Dvēsele ir tik bezgalas svarīga. Vai mēs nomanam, kā ikdienā velns cenšas to deformēt? Vai mēs nomanam, kā no pašas bērnības, kā vēl tad, kad mēs bijām mammas ķermenī, kā velns jau centās uzbrukt mūsu personībai, mūsu dvēselēji? Iedomājieties, ka es paņemu tādu nu, trauku no kaut kādu materiālu, ne stiklis, kas neplīst, bet deformējas. Un ar vienu situāciju, otru, trešo, es neminēšu visu tās lietas. Tas trauks tiek deformēts. Tad tur tiek sagāst iekšā atkritums, smiltis, mēsli, kaut kas. ienaidnieks pie tā strādā. Un tad mēs esam Dieva klātbūtnē un saņemam viņa svaidījumu. Viņa garā augļa, kas ir Dieva raksturs, kas nāk, pilnīgs, svēts, viņa spēks, viņa svētā klātbūtne, viņa pilnīgā mīlestība. Un tā līst iekšā šajā deformētajā ar netīrumiem un gružiem pilnajā traukā. Un tad tas viss tiek samaisīts, un tad tas plūst ārā. Un tad mēs paši citreiz esam pārsteigti. Hei! Tas iekšējais redzējums, tā sapratne, ko es lasu Dieva vārdā, tas, ko es esmu uzzinājis un saprotu, kāds es tagad esmu Jēzu Kristu, tas galīgi neatbilst tam, kas no manis atkal un atkal izlīd. Kā es atkal reaģēju? Kā es atkal uzvedos? Kā es atkal padomāju? Kāpēc Dievvārda patiesība nesakrīt ar manu dzīvi? Es taču to esmu pieņēmis. Es tam no sirds ticu. Es taču to ik pa laikam apliecinu. Kāpēc ir šīs pretrums? Tāpēc, ka mēs dzīvojam uz šīs zemes. Un kamēr esam uz šīs zemes, ir ienaidnieks, kurš rūpējas, lai mūs iznīcinātu. Lai, ja Jēzus teica, esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Lai jūs dzīvotu dzīvības pārpilnu dzīvi, drosmīgu, laimīgu, pilnu prieka, pilnu paklausības Dievam. Tad turpat, ja es saku, esat uzmanīgi, blakus vienmēr būs mēlis, zaglis un slepkava. Un mūsu garam viņš it kā netiek klāt, bet kā viņš mūs var iznīcināt? Caur mūsu dvēseli, caur mūsu kārībām un caur to, ka mēs nepamanām tos simptomus, kas spiež ārā no mums. Kad dvēseli kliedz, kad sirds sāp, kad mums pašiem kaut kas nav kārtībā. Mēs dzīvojam laikā, kad steiga, stress, pienākumi, uzdevumi. Mēs vienkārši drāžamies cauri dzīvei. Un kad mēs gribam atpūsties nu pa īstam, tā kā mēs gribam, tā kā mūsu miesa grib. Un mēs nepamanām, varbūt citi to paman, varbūt citi mūs brīdin, varbūt citi saka, ar mums kaut kas nav kārtībā, bet mēs esam lieliski izstrādājuši aizsarga mehānismus, kā sevi aizstāvēt, kā sevi aizsargāt, kā citus apklusināt, kā aizstāvēties, kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Tātad dvēseles sāpes, dvēseles slimības, dvēseles infekcijas, kas klejo apkārt un mums uzbrūk. Un mēs esam inficēti. Te nav neviens, kam nebūtu kāds problēmas, ka mums nevajadzētu spoguļoties Dieva klātbūtnē, lai tiktu pārvērsti viņa līdzībā. Tās ir daudz nopietnākas slimības par fiziskajām. Jo tu nevar dvēseli palaist cauri ultrasonografijai. Tu nevar uztaisīt rentgeni. Tu nevar uztaisīt asins analīzi, lai tev pasaka, kas vainas tavai dvēselē. Kāpēc es tā jūtos? Kāpēc es tā rīkojos? Kāpēc viena man būtības daļa atsaucās Dievam? Bet tad, kad Dievu klāt būtu aiziet, ka es izeju ārā no dievkalpojuma, es dzīvoju pa vecām, es grēkoju, un es sev attaisnoju, un man nav šī pieauguma pēc kā tik ļoti kāro man dvēseli. Pāvils jau teica, nu kāpēc tas tā ir? Ka tas, ko negrib, to es izdaru. Un tas, ko gribu, ka to man tā kā pietrūks spēka izdarīt. Jā, ir šis ļaunais suns. Un viņš uzbrūk mums jau no pašas bērnības. Kādam tas ir ilgstoši pusaudžu vecumā sāsinās. Kādi varbūt ir tikuši ar savām dvēselēm galā, bet tad pēkšņi ir kādi notikumi, kādi atgadījumi. Varbūt mēs sen jau esam pie Dieva. Varbūt mēs jau esam daudz reizi tikuši atjaunoti un dziedināti. Un tad ir kādas situācijas. Un tās bieži vien ir tāds pēkšņi negaidīts, ka mēs izdarām kādas kļūdas, mēs viļamies sevī. Tie kaut kā tādi sāpīgi triecieni. Jūs zinat, es pat pie sevis esmu piedzīvojis tādas situācijas, ka Dieva gars man aicina līga. Man ir nepieciešama ar tevi nopietnāka saruna. Man ir nepieciešama, es vēlos tik tev klāt. Es vēlos tik klāt kaut kādām tavām sāpēm, kaut kādām rētām. Jo redzat, ja fiziski mums ir kādi ievainojumi, es atceros, nu pat Sāriņa, viņa bija dabūjusi tulziņu kājiņā ar kaut ko. Un tad tur bija iegājusi mazliet infekcija, un tas iekaisums bija kļuvis lielāks, un viņai tā kājiņa sāpēja. Un es gribēju palīdzēt. Es zināju, es uzlikšu tās zālītes, un uzliksim leikoplastiņu, lai var uzlikt zandalītu, uzvilkt. Un tev nesāpēs vairāk. Bet viņa grāba to kāju no manis un sargāja. Lai es tam neskartos klāt. Viņa labāk gribēja pieciest tās sāpes, kas viņai bija, viņa negribēja vairāk. Un varbūt viņa arī neticēja, ka būs maz mirklīts, būs mirklīts sāpīgāk, bet pēc tam tev nesāpēs. Un tā mēs kādreiz bēgam no Dieva, vai mūsu lūkšanas, mūsu saruna ar Dievu, mūsu kalpošana paliek virspusē, mums ir iekšā kaut kāds tāds rētas, vilšanās, bailes, kaut kas tāds, mēs sakam, šeit es pat tevi negribu laist klāt. Nevienu cilvēku. Ne sevi, ne tevi, Dievs. Un Dievs klavē un saka, es tev gribu atgriezt šo augonu. Es tevi gribu iztīrīt. Meitiņ, tu no tā ciet. Un zinat, līdz absurdam, man ir bijuši brīži, ka es sēžu ofisā un es saku Dievam, es saku svētajam garam, es tagad nedrīkst raudāt, tāpēc, ka māju braucot, man jāiet veikalā. Es mājās, un atkal man lūkšana paliek tāda netuvojies. Nē, paliekam šeit. Paliekam šeit lūkšanā. Un es atkal atrodu iemeslu, kāpēc es neļaušos vērt to visu vaļā. Es neļaušos asarām un sāpēm, tāpēc, ka man rītā kaut kas, un es nevaru, un tad es būšu uzpampus, un tā tālāk. Un es cenšos izvairīties no paša tēva, kurš saka, es tev gribu atgriezt to augoni. Es tev gribu ieliet savus zāles. Es tev gribu dziedināt. Tu esi tik savilkta, satraukta. Velnam ir izdevies tas, ka tu neusticies ne cilvēkiem, ne sev, ne man. Lūdzu, vēr vaļā savus rociņus. Dod šurp savu ievainojumu. Ļauj, lai mūsu tā komunikācija ir dziļāk, laid man sev klāt. Zinat, esmu pārliecināta, un Svētais Gars pa laikam lūkšanā to ir uzrādījis, ka ļoti daudz kristiešu staigā ar tādām rētām un krevilēm. Tur apkārt ir iekaisums, apsārtums, un mēs tāpēc, ja kreisā roka ir ievainotas garīgi dvēselē, tad mēs ar labo kļūstam aktīvāk un agresīvāk, un mēs cenšamies pierādīt un rīkoties un darboties, un ka viss ar mums ir kārtībā, lai aizsargātu to savu sāpu, lai par to nedomātu, nerunātu, tāpēc, ka mēs esam vīlušies, mēs jūtamies vainīgi, mēs jūtamies izgāzušies, mums ir bail. Mums negribas vispār tam ķerties klāt, mums to gribas noliekt. Ļoti daudz aizsarga mehānismu. Tāds krevels vai cietokšņi, demoniski cietokšņi. Kā viņš grib, salaust, deformēt, sasaistīt mūsu dvēseles. Ka mēs nevaram būt tie, kas mēs esam, brīvi, laimīgi. droši dziedināti. Ka paliek tā teorija un man praktiskā dzīve. Un ka nāk šī, es gribu teikt šī gadījumā, dievišķā teorija, patiesība, kas var man izglābt, ja mans traugs ir šis deformēts, ja es neesmu ļausies dziedināšanai, ja tur ir rētas, važas, strutas un netīrumi. Lai cik ļoti Dievs man negribētu palīdzēt, viņš to nevar izdarīt. Jau no bērnības mums ir neapmierinātas vajadzības, pēc mīlestības, atzinības, drošības. Dažādas nedziedinātas brūts, kas pēkšņi kaut kad ir sists, dažādi neatrisināti jautājumi. Kaut kāds sāpes, pārdzīvojumi, kas sulo un sāp, un mūsu būtības dziļumos ienes bailes un vilšanos. Bailes no sāpēm atkal. Bailes uzticēties. Un caur bailēm ienāk velns un kontrolē mūsu dvēseles. Un tad velnam ir izdevies pats galvenais. Mēs esam pieņēmuši viņa melus un noticējuši tiem par sevi, par savu nākotni, par savu raksturu, par savām spējām, par savām dotībām, par savu varēšanu. Kādi mēs esam, velns strādā pie tā, lai mūs deformētu. Un pats galvenais mērķis ir tas, ka mēs neusticamies vairs sev, un mēs neusticamies arī Dievam. It kā jau uzticamies, it kā jau ticam, bet tā vairs nav simtprocentīgi, drosmīgi, bērnišķīgi, paļaušanās un ticība. Tāda, ko Jēzus meklē, kas ir pirmā mīlestība. Un tāpēc tajā otrajā daļā es gribu runāt tikai par vienu tādu cietoksni, ko velns ceļ mūsu dvēselē. Par vienu ļoti svarīgu lietu. Un es ļoti uzmanīgs. Lūdzu, nedomā, nu par ko tā līga tu runā. Es ļoti lūdzu, lai tu paprasi svētajam garam. Svētais gars. Lūdzu, tu zini man dvēseli. Palīdz man saprast, kādas man tur ir problēmas. Lai tu šodien var pieskarties un kaut ko izdarīt pie manas sirds un manas dvēseles. Tu esi šeit. Papras par sevi. Palūdz. Svētais gars. Lūdz uzrādi. Varbūt līgi runās par kaut ko citu, bet pēkšņi tu man atgādināsi kaut kādu manu problēmu. Lai es dabūju lielāku brīvību, lielāku izaugsmu un vairāk dziedināšanu sev. Un tā viena lieta, par ko grib runāt, kas mums bezgalu traucē. Un tev no sākuma varētu likties, nē, tas man nav. Es arī tā domāju, nē. Te nav runa par mani. Bet paprast Dievam, vai tev nav tur jāpieaug, vai tev nav ar to problēmu. Un tā ir sevis nepieņemšana. Sevis nepieņemšana, atstumšana. Pavisam bibliski es varētu teikt tā, sevis nemīlēšana. Un mēs teikt, kā nē, es taču sevi kopju, es taču sevi ārstēju, es taču jā, baroju, ģērbu, ķemēju, mazgāju. Zin, bieži vien, ja mēs pārlieku ar to aizraujamies, tas tieši parāda, ka mums ir dvēseles problēmas. Es nerunāju par ārējo sevis kopšanu. Es runāju par sevi, savu būtību, savu patību, savu raksturu, to, kāds tu esi, kā Dievs tevi ir radījis. Velns ar visādiem notikumiem, ar visādām situācijām strādā pie tā, lai tu sevi nemīlētu, lai tu sevi nepieņemtu, lai tu sev neusticētos, lai tu par sevi nepriecātos, lai tu nepateiktos Dievam par sevi, lai tu nevarētu paļauties uz sevi. Es paļaujos uz Dievu, un Dievs paļaujas arī uz mani, ka es paklausīšu, ka es varēšu, ka man izdosies. Sevis nepieņemšana, mēs sevis atstumšana, sevis ignorēšana, savas dvēseles vajadzības. To varētu salīdzināt ar vīrusu, kas iznīcina manu personību. Un šis vīruss klejo pa pasauli, oi. Kas tā ir par industriju? Viss apkārt mums, kur vien mēs atrodamies, nepārtraukt mums tiek stāstīts, kā tev jāizskatās, kā tev jāēd, kam tev jābūt mājās, kā tev jāģērbs, kā tev jāatpūš, ar ko tev jābrauc, kādiem jābūt taviem izmēriem, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad tu būsi pareizs. Tad tu būsi laimīgs, tad tu varēsi sev pieņemt. Tad tu būsi sasniedzis to kaut kādu līmeni, lai tevi citu atzītu. Un cilvēks var kā vāvers ritenī mēl izskāris dzīties, sevi nicināt, sevi pazemot, sevi ignorēt, sevi ienīst, tāpēc, ka viņam kaut kas nav, ka viņš kaut ko nevar. Šo garīgo vīrusu, šis garīgais vīrus mūs inficē gan ar dažādiem vārdiem, ar situācijām, attiecībās. Mēs piedzīvojam to, kad jau no bērnības mēs tikām atraidīti, izsmieti, salīdzināti, atgrūsti. Piedzīvojām vienaldzību, tad, kad mēs vēlējāmies rūpes. Mēs sajūtamies nepieņemti, neatdzīti, nevērtīgi, pazemoti. Mīļie, es nerunāju šodien par tēmu dvēseles dziedināšanu, kas var vilkties mēnešiem, gadiem. Cilvēki maksā naudas, iet pie psihologiem vai uz garīgām kalpošanām. Un katru reizi, kad par šo tēmu runā, viņi sāk raudāt un viņi atcerās savus bērnības pieredzes un tā tālāk. Es runāju par pašu būtību, ko Jēzus teica, par galveno bausli, mīli Dievu no visas sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli un savu tuvāko kā sev pašu. Tur slēpjas kāds tāds noslēpums, ka mēs varam sev jautāt, ko nozīmē mīlēt sev pašu? Pirmkārt, es saprotu, ja man ir problēmas dvēselē, es nevaru ar visu savu dvēseli mīlēt Dievu. Taisnība. Es nevaru Dievam atsaukties ar visu savu būtību. Būs kaut kas, ko es slēpšu. Būs kaut kas, ko es no savas dzīves pieredzes pārnesīšu uz Dievu. Un oj, lai kā mēs nenoliekt, oj, kā mēs neapzināt pārnesam savus ikdienas piedzīvojumus no bērnības, attiecības ar tēvu, ar vēl kādiem tuviniekiem, ar skolotājiem, kā mēs pārnesam uz attiecībām ar Dievu. Pilnīgi to nenofiksējot. Dieva vārds saka tā, mēs par Dievu domājam tā. Dieva vārds par mums saka tā, bet mēs par sevi domājam tā. Kāpēc? Tāpēc, ka no mazotnes ir meli, ko velns ir licis iekšā, un tas ir iesūcies mūsos, kļuvis par mūsu patiesību, par daļu no mūsu būtības. Un tāpēc es vēlreiz noskaitīšu šīs lietas, jo saku, es nerunāju par ilgtermiņu dvēseles dziedināšanu, es runāju par to, ka tu nespēji, es nespēju izpildīt pirmo vienīgo bausli jaunā derībā. Mīl Dievu ar visu savu dvēseli. Lai mīlētu Dievu ar visu savu dvēseli, man vajag, lai Dievs man dvēseli dziedinā. Taisnība. Un vēl, mīli cilvēkus kā sevi. Bet ja es sevi nemīlu, kā es varu mīlēt cilvēkus? Kā es varu pieņemt cilvēkus? Kā es varu viņus neapskaust? Kā es varu no viņiem nebaidīties? lai mīlētu citus ar beznosacījumu mīlestību, man papriekš ir jāpieņem un jāmīl sevi ar beznosacījumu mīlestību. Tātad es nespēju mīlēt Dievu, es nespēju mīlēt cilvēkus, un vēl ko mēs redzam, es nespēju mīlēt savu dzīves draugu. Ir teikts, vīri mīliet savas sievas kā sevi. Taisnība. Kas nemīl sievu, nemīl sevi. Un es varu teikt uzreiz droši, vīrs, kuram nav dziedināta dvēseli, vīrs, kuram ir savainota dvēseli, vīrs, kurš ir piedzīvojis un vēl joprojām jūtas, iekšā viņa būtībā atraidīts, neatdzīts, nevajadzīgs, izsmiets, kaut kad izstumts, kaut kad kaut ko smagu piedzīvojis, vardarbību, izsmieklu, tad vecāki bijuši alkoholiķi. Vienalga, ko? Ja tas ir palicis, un, viņš, un tas ir ierakstīts, un viņš sev tādu redz, un viņš klausās, ko mācītājs saka, un lasa Bībeli, un saka, jā, amen, bet tā būtība nav izmainīta. Nav dziedināta, Dieva dziedinošais spēks nav ielīs un personība izmainīs, ja mēs to neesam ļāvuši. Nav jautājums, ka laulībā būs problēmas. Nav jautājums, ka vīrs nespēs mīlēt savu sievu. Kā, lai viņš spēj mīlēt savu sievu, ja viņš nepieņem sevi pašu? Ja viņš nespēj mīlēt, ja viņš nicina, ja viņš visu laiku sevi salīdzina, es runāju arī par sievietēm, salīdzina ar citiem. Pazemo sevi, runā slikt par sevi, pieņem citu sliktos, sliktās domas par sevi. Bet tu esi piedzīvojis cilvēks, kuri varbūt atrodas tu šeit, runā ar tevi, un tur ir kāds bariņš vēl ar cilvēkiem par kaut ko ķiķinu un smējās, un tas cilvēks pēkšņi tev saka, viņi smējas par mani, pieaudz cilvēks, viņi aprunā mani. Tā ir milzīgs dvēseles ciešanas un deformācija. Tu var teikt, ārprāts, cik miesīgs cilvēks, bet tu var saprast, ka tas ir tas pats mazulis, kaut viņam 30, 40 vai 50 gadu. Tur ir tas pats bērns, kas bija klasē, un kas varbūt tika nepārtraukt un nepārtraukt izsmiets, un kurš reāli piedzīvoja, ka viņi izstūm ārā no kolektīva, un bariņš visu laiku par viņu ņirdza. Un viņš vienkārši nav atnesis šīs sāpes Dievu klātbūtnē un nav saņēmis dziedināšanu. Dievu klātbūtni nav paspējis viņu dziedināt, jo mums nav laika. Un tāds situācijas bezgalīgas, ko mēs pārnesam savā dzīvē, pārnesam ar citiem cilvēkiem. Un tā, ka mēs izgāžamies un tā rīkojam un domājam un attiecamies, mēs nesaprotam, nu, kas ar man nav kārtībā. Es taču ticu Dievu vārdam. Es ticu, ka es esmu vērtīgs un svarīgs, ka Kāpēc man vēl joprojām ir problēmas ar pašvērtību, ar pašapziņu? Kāpēc es slēpjos? Kāpēc man vienmēr ik pa laikam ir bailes? Bailes, ka man pametīs. Bailes, ka es izgāzīšos. Bailes, ka man neizdosies. Bailes, ka tieši par mani, mani izsmies. Bailes, varbūt tu esi tāds cilvēks, tu esi laulībā, bet tev visu laiku liekas, ka sieva tev salīdzina ar citiem. Kāpēc bērni mīl citus vairāk nekā savu tēti, piemēram. Kad darbā, darba priekšnieks cien un ievēro citus vairāk nekā tevi. Lai tu darītu, ko darīdams, tevi neievēro, tevi neatzīst, tevi neuzslavē, tevi neatbalsta. Kāds no malas teiks, kāds muļķības tu stāsti? Tu esi vienkārši apskaužams cilvēks. Tu esi laimīgs un svētīgs. Bet mīļā, mīļā draudz, mīļais Dieva bērns, ja tu slimo ar sevis nepieņemšanas vīrusu, ja viņš ārdās tavā dvēselē, tu nekad nespēsi izbaudīt dzīvi. Tu nekad nebūsi laimīgs. Tu nekad nebūsi apmierināts. Tu nekad nedzīvos dzīvības pārpilnībā. Citi tev teiks, hei, bet tev ir, viss tev ir. Kas tev trūkst? Ko tu visu laiku sacenties? Ko tu visu laiku baidies? Kad tu beidzot dzīvosi? Kad tu beidzot baudīsi? Kad tu izbaudīsi to, kas tev ir? Tu visu laiku baidīsies, kāds tev paskries garām, kāds tev atņems, kāds tev atstās, kāds tev salīdzinās. Tu visu laiku esi sacensībās, visu laiku esi cīņās. Tā ir milzīga dvēseles problēma. Un Dievs, Dievam ir zāles. Dievam ir zāles. Ir tik svarīgi sevi pieņemt. Un mums vajadzētu par to domāt. Kā tas ir sev mīlēt? Vai tas ir, man ir smuka kleita, vai ne? Tas ir tāpēc, ka man jākalpo jums. Un es gribu labi izskatīties. Es negribu, lai jūs kaunaties, ka jūs mācītāji halātā atnākusi. Bet tu esi saticis tik daudz, varbūt, skaistu, koptu, bagātu cilvēku, kur dvēseles ir sajukušas. Tik zem pašapziņa, tik nepārliecināta par sevi. Vai tev varētu būt problēmas ar sevis nemīlēšanu? Ar sevis nepieņemšanu? Kā izpaustos, ka es sevi mīlu, ka es sevi esmu pieņēmis? Ka man ir prieks par sevi. Ka es pateicos Dievam par sevi. Ka es ticu par sevi. Ka es rūpējos par sevi. Un šinī gadījumā es gribu teikt par savu dvēseli. Ka es pirmkārt apzinos sevi. Apzinos. Man ir dvēsele. Man ir dvēseles vajadzības. Man ir nepieciešams Dieva tuvums. Man ir nepieciešama dziedināšana. Man jātiek galā ar šo rētu. Tādu piemēru, ko es atceros. Es atceros vienu meiteni. Viņas vecāki centās viņu ļoti labi audzināt. Slavēja, teica, tu esi skaistule, tu esi brīnišķīga, tu esi gudra. Uz pusaudžu vecumu varbūt viņa palika nedaudz tuklāk, kā tas bieži vien gadās. Un, ko viņa prasīja, mamma, kā es izskatos? Tu izskaties tik skaisti, tu tik ļoti piestāv. Jā, šobrīd tev ir biškucīti, tu esi bišķiņ apaļāka, bet tas... Vēlāk izlīdzināsies, un ja kas, tas ir tik superīgi, tu esi tik sievišķīgi un skaista. Un tad tā meitene piedzīvoja kādu situāciju, ka viņa koridorā skolā, tur bija vecāki sēdēja un gaidīja daudz tēvu un mammas, un viņai bija tas jauniešu pusaudžu, jauno pusaudžu vecums, kad ir ļoti svarīgi, ko par tevi domā, kad meitenes ir ļoti, ļoti jūtīgas. Un tur vecāk klātbūtnē kāds no klases puišiem sauca viņu. Un nesauca viņu vārdā, bet sauca, tu resnā. Panāc šurp, vai tev tur skolotāji sauc. Un tas bērns dabūja tādu triecienu savā dvēselē. Tādu demonisku triecienu. Kāds varbūt paklausījās tikai vārdu, vai kā tas puika tur izrunājās. Bet kaut kas viņā notika, viņa pēc tam teica, es kaunējos no tēti, es kaunējos no cilvēkiem. Es biegāju uz baseinā kaut kur, un tur apkārt bija sanākuši cilvēki, viņa teica. Un es sēdēju tajā baseinā un nelīdu ārā. Es gaidīju, kamēr visi aizies, lai es tiktu ārā, jo man bija kauns par to, ka es esmu resna. Un viņas dvēseli bija dabūjusi kārtīgu triecienu un deformāciju. Kādam varbūt tas neko nenozīmē, bet ir vārdi, kas nāk no elles, lai tevi iedot tādu triecienu, lai tu ilgi neatgūtos un lai viss tavs skats par sevi, tava brīvība, tavs radošums, tavs iespējas tiktu vienkārši nozakts un iznīcināts. Tas var būt dažādi ar izsmiešanu, atstumšanu, izgāšanos. Tas atnes bailes. Tu gribi kontrolēt. tu centies, tu rāpies, tu darbojies, vai tu salūsti, ienīsti, sāc slēpties. Tā es domāju, ir cilvēki, kuri ir dzīvojuši milzīgos, smagos laikos, milzīgā nabadzībā, daudz bērnu ģimenēs, tuvinieki miruši, piedzīvojuši karus, piedzīvojuši izsmieklus, nelaimes, bēdas. Un no tādas vides nāk ārā rakstnieki, dzejnieki, gleznotāji, nāk ārā cilvēki, kuri mīl, kuri liekas, viņi var apklāt un piedot visai pasaulē. Un nāk ārā tādi salūzuši, sīki, naida un dusmi pilni cilvēciņi. Un kur ir tas noslēpums? Piedošana, atvērta dvēseli Dievam, ļaut sevi dziedināt, ļaut, lai Dieva spēks, Dieva mīlestība ielīst mūsos, lai mēs nekļūstam par liekuļiem, lišķiem, tādiem, kas pielāgojās draudzē, mājās, sabiedrībai, tāds glūnošs, līdošs čūsks, lai mēs paliekam personības. Katru dzīves sfēru, kur mēs sevi necienam un nepieņemam, nešķīstais gars kontrolē. Katru dzīves sfēru, kur mēs neseņemam dziedināšanu, sevi nemīlam un necienam, ļaunie gari mūs kontrolē. Es izlasīšu, ko tad darīt? Man tāds raksts fragmentiņš no vienas grāmatas. Ko darīt? Ko darīt? Kā saņemt dziedināšanu savai dvēselē? Kā vēl vairāk atplaukt? Vēl vairāk, lai mēs būtu brīvi atsaukties Dievam? Lai mēs vēl vairāk ticētu? Lai mēs vēl vairāk paklausītu? Lai mēs vēl vairāk ļautos? Lai mēs būtu tādi, kādi mēs esam? Lai Dievs ir radījis mūsu līdzīgi sev, lai mēs tādi arī dzīvot? Lai Dievs mūs tāds arī varētu lietot? Pirmais punkts. Mums vairāk par visu. Ir nepieciešams Dieva vārds un viņa klātbūtne. Mūsu dvēselēm vairāk par visu ir nepieciešama Dieva klātbūtne un Dieva tuvums. Paklausies, ko Dāvids, kā viņš saka par dvēseli, kas ir dziedināta, un viņa dvēseli bija dziedināta. Ja viņam bija problēmas, viņš steidzās, lai Dievs to dziedina. Viņš saka, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc tevis, saka Dievs. Citur, man dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Citur viņš saka, es pēc tevis slāpst man dvēsele, es tevi meklēju. Es tevi meklēju arī naktī. Mans gars ilgojas pēc tevis. Dievu. Tuvums vēlas mūsu dvēseles dziedināt, vēlas mūsu dvēseles apspirdzināt. Es atceros, esmu dzirdējis vairākas intervijas, kur cilvēki ir paņēmuši sunīšu no suņu patversmēm. Un tad viņi stāst par to suņu uzvedību, viņi prasa tiem suņu treneriem, ko darīt. Saka, lai kā es viņu mīlētu, es gribu viņu glāstīt, es rūpējos, lai viņam būtu mierīga vide, mīlestības pilna vide. Viņš visu laiku smilkst, tikko es viņam skaros klāt, lai viņu noglāstītu, viņam aste kaistarpē, viņš kož atņirt zobus, mūk. Treneris saka, tas ļoti grūti. Viņš saka, jā. Ja tas suns nav piedzīvojis to socializāciju un to aprūpu vai nepieciešamo kaut kādā pašu sākumu pirmajos mēnešos, ja viņš nav vests un kontaktējis ar citiem, un to tik pat kā nav iespējams vairs dabūt ārā. Ir sunīši, kam izdodas, bet ir, kas tā arī paliek. Bailīgi ierāvušies, neusticās nevienam, un tikko tu viņu gribi svētīt, tu viņu gribi noglāstīt, tā viņš tev grib kost, tāpēc, ka viņš netic tavai mīlestībai. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas sunīts tā uzvedas? Tāpēc, ka viņam ir pieredze. Viņam ir pieredze. Un arī mums ir kaut kāda pieredze no bērnības. Varbūt, es nezinu, kāda ir bijusi tavu vecāku, skola, tuvinieki, vide, draugi, kādās situācijās es bijis, kādu vardarbību es piedzīvojis, kādu pēkšņu nelaimes, sāpes, triecien, varbūt arī, ka tu jau esi kristiets, kādu neatbildētu jautājumu, kas mērķis ienest bailes, ienest neusticēšanos Dievam. Tad, kad Dievs grib glāstīt, tev palīdzēt, tevi dziedināt, tu raujies prom. Saki, jā, es ticēšu, es kalpošu, es darīšu, bet neskarsim šo tēmu. Es šeit esmu vīlies. Šeit es centīšos sev pasargāt pats. Redzat, pieredze, mīļa uzmanība, pieredze ir stiprāka par faktiem. Tas nekas, ka patiesība ir tāda. Mana pieredze ir mana patiesība. Kaut tie ir meli, tā ir kļuvusi par manu patiesību, jo es tam ticu, es ar to dzīvoju. Tagad ir atbilde, kāpēc mēs nespējam atsaukties kādreiz Dievam. Un mums liekas, mans sirds atsaucās, bet reālā dzīvē es nepaklausu. Mana pieredze ir stiprāka par informāciju. Kamēr arī Dieva vārds, kamēr viņš ir tikai zināšanas, kamēr Dieva vārds ir tikai informācija, es varu piekrist informācijai, es varu piekrist patiesībai, tas ir loģiski, man tas patīk, es tam saku āmen, bet es esmu piesūcināts, es esmu savienots, visas manas sajūtas, mana pārliecība, mana pieredze, tas esmu es. Un tikko būs jārīkojas, es rīkošos, es pieņemšu lēmumus, es domāšu, es pat to nenokontrolēšu pa vecam. Un tas nekas, ka tā ir rakstīts. Un tas nekas, ka informācija ir laba un pareiza. Mana pieredze ir mana patiesība. Kaut tie ir meli, tā ir mana melus, viltus, patiesība, ko ienaidnieks dabūja man iekšā. Tu neesi nekas, tev neizdosies, tu esi sliktāks, tu atkal izgāzīsies, tevi nemīl tā kā citus, tu atkal esi izdarījis kļūdus, tu esi atgrūsts, tu esi negribēts, tu esi nesvarīgs, tu esi nevērtīgs. Saku, Līga, par ko tu runā? Mēs viņš draudzē tik daudz runājam par to, kas mēs esam Jēzu Kristu. Mēs neviens te tā nejūtamies. Kāpēc tam mēs tik drosmīgi neatsaucamies Dieva mīlestībai? Kāpēc mēs tik drosmīgi nepaklausam lielajai pavēlēji, tik brīvi un dabiski? Kāpēc mēs nebaudām, ka mūsu dvēseles meklē to kungu arī naktī un ilgojas pēc viņa nepārtraukti? Tāpēc, ka mums ir kādas sfēras, kur vajag dziedināšanu. Tā ir tā iekšējā pārliecība, kuru izmainīt var. Faktus vai pieredzi, manu pieredzi. Var izmainīt nevis informāciju, bet jauna pieredze. Jauns piedzīvojums. Un es atceros, ka man vīrs stāstīja ar asarām acīs. Viņš saka, es kaudrējos to teikt draudzē, viņi var man nesaprast. Bet es piedzīvoju, ka tēvs man noskūpst, tēvs man noglāst. Un tas sakustināja visu manu būtību. Izmainīja. Padarīja man tik drošu, tik pārliecinātu, tik laimīgu, tik saturīgu. Tēvs man noskūpstīja, kad es viņu pielūdzu. Tēvs man noglāstīja. Es varētu stāstīt par saviem piedzīvojumiem, par savu pieredzi ar tēvu. Pieredze. Jaunā pieredze ar tēvu. Tas ir tas dziedināšanas process. Tur vecā pieredze zaudē. Nevis jūs uzzināsiet jaunu informāciju un tiksiet brīvi, bet jūs atzīsit patiesību un kļūsit brīvi. Tāpēc dzīvot vārdā, dzīvot viņa klātbūtnē, ir mūsu dvēselēm tik svarīgi. Lai mēs teiktu, Dievs, es gribu mīlēt sevi, lai mīlētu tevi, lai mīlētu cilvēkus, lai mīlētu dzīves draugu. Man ir jābūt dziedinātam. Debes Tēvs, lūdzu, atklāj, kas ir tie velna meli, kur es buksēju? Kāpēc man jāsacenšās? Kāpēc man kādam kaut kas jāpierāda? Kāpēc man skauž? Kāpēc es baidos? Kāpēc man sāp? Kāpēc esmu nedrošs? Atklāj, Tēvs, kur ir tie meli? Nes sev Dievu klātbūtnē, mīli sevi, rūpējies par sevi. Es nobeigšu ar vienu vīra Honbergera, Džīma Honbergera tādu fragmentiņu no grāmatas izlaušanās pie Dieva. Kāpēc mēs neatrodam laiku, lai tuvotos Dievam? Un šitas it kā pa jokam viņš apraksta, ka velns ir sasaucis sapulci, tagad pēdējo gadu laikā, lai no jauna izdomātu stratēģiju, kā uzvarēt kristiešu, kā apstādināt kristiešu, kā neļaut mums būt tiem, kam mums ir jābūt. Un tātad viņš ir sasaucis savu komandu un saka, klausieties, turpmāk jūs vairs nekavēsit kristiešu apmeklēt viņu baznīcas. Viņi tās apmeklēs, lai viņi turas pie savām doktrīnām un lūkšanas sacīšanām. Jūs nevarēsit viņus no tā atturēt. Lai gūtu panākums ilgtermiņā, mums jāmaina taktika. Galvenā atslēga, man draugi, ir laiks. Mēs varam atļaut tiem viņu doktrīnas, lūkšanas, baznīcā iešanu, ja vien kontrolēsim viņu laiku. Laiks ir svarīgākais komponents, jo bez tā viņi nekad neatradīs glābšanas attiecības ar Jēzu. Sātans turpināja. Lai viņi domā, ka ir glābti, kamēr mēs kontrolējam viņu laiku, viņi patiesībā pieder mums tikpat droši kā tie, kuri nekad nav spēruši kāju baznīcā. Kā mēs to paveiksim? Vienkārši. Nodarbināsim viņus ar nenozīmīgu jautājumu risināšanu, izstrādāsim visdažādākās schēmas, kā aizņemt viņu prātus, mudināsim viņus tērēt un pēc tam strādāt, lai varētu atkal par visu to samaksāt. Piepildīsim viņu paskastīts ar katalogiem, pilns vilinošiem piedāvājumiem, abērsim viņus ar kredītkaršu iespējām, ar ko to visu pēc tam apmaksāt. Mācīsim viņiem, ka laime slēpjas lietās. Mudināsim vīrus strādāt 10, 12, 14 stundas dienā, 6, 7 dienas nedēļā. Ja vajadzīgs, liksim tiem strādāt divos darbos. Darīsim tā, lai arī sievas strādā algots darbs. Sacīsim, ka citādi nav iespējams uzturēt dzīvesveidu, kā tie vēlas. Liksim sievām smagi strādāt garas stundas un tad savienot to ar mājas pienākumiem, lai dienas beigām tām neatliktu enerģiju ne saviem bērniem, ne vīram. Pārbāzīsim viņu prāts, lai tie nespēja saklausīt Jēzus balsi savā sirdsapziņā. Bombardēsim viņu jūtas ar mūziku, kam jāskan katrā mājā, darbvietā un veikalā. Nodrošināsim, lai katru dienu viņus sasniedz sliktas ziņas. Izmantosim laikrakstus, žurnālus, televīziju, 24 stundas dienakstī. Samaitāsim viņu laulības morālo pamatu un viņu jauniešu, piesātinot tos ar jutekliskiem tēliem, kas ierosina neķītras domas, cauri visiem masu saziņas līdzekļiem. Izmantosim televīzijas šovus, lai izrādītu visperversāko sabiedrības locekļu privāto dzīvi. Liksim, lai tie mielojas ar amorālas uzvedības zemiskajām detaļām, līdz tie jau to uzskatīs par vienu no alternatīvām. Liksim tiem kavēties pie pabirām, niekiem un pasaules raizēm. Sīki stāstīsim tiem par bagāto un slaveno ļaundarībām. Novērsīsim viņus no dzīves realitātes, sējot viltus cerības ar totalizatoriem, kazino, loterijām. Piepildīsim viņu plauktus ar neskaitāmām grāmatām un žurnāliem, jo tas viss nozīmē laiku. Jo vairāk laika viņi pavadīs ar šīm lietām, jo mazāk laika viņiem paliks Dievam. Piepildīsim viņu mājas ar datoriem un dažādiem saziņas līdzekļiem un kontrolēsim, ko viņi skatās, lasa un par ko domā. Liksim viņiem iestikt nebeidzamā informācijas purvā. Dosim viņiem klēpdators, lai viņš strādā arī mājās. Piepildīsim viņu dienas ar tālruņu zvaniem. Darīsim, dosim tiem bezvadu mobilos tālruņus, lai tie runātu vai rakstītu visu laiku un to darīt arī viņu bērni. Nodrošināsim viņu bērns ar aktivitātēm, sporta programmām, skolā un pēcskolas dejām, baletu, skautu nodarbībām, klubiem, mūzikas stundām, sarīkojumiem un svinībām. Vairosim viņu spriedzi ar aizvien pieaugušiem mājasdarba apjomiem ar vien agrākā vecumā. Sūtīsim tos uz pirmskolas programmām. Vedīsim viņus prom no vecāku ietekmes, lai tie pavad laiku, cik vien iespējams šķirt no vecākiem, lai pusauģu vecumā tiem vairs nebūtu nekā kopēji ar savām tētiem un mamām. Liksim tiem dzīvot tādā spriedzē, lai viņi vēlētos izbēgt no tā, izvēloties seksuālas perversijas, cigaretes, alkoholu un narkotikas. Novedīsim pat viņu atpūt līdz pārmērībām, lai viņi dodas dārgos izklaides ceļojumos, lai viņi ceļo. Darīsim tā, lai viņi atgriež no brīvdienām pārguruši, satraukt un nesagatavojušies nedēļas darbiem. Neļausim viņiem vienkārši iziet dabā. Sūtīsim viņus uz atrakciju parkiem, sporta sacensībām, koncertiem, kinoteātriem, lai brīvdienas viņus padara pietiekam noguruši, kad tie dodas pie darba, un pietiekam nabags, kad, lai viņiem būtu atkal jāiet pie darba. Ja no šiem slazdiem viņiem izdodas izvairīties, tad izmantosim pret viņiem viņu draudzes. Dosim tiem tik daudz amatu, atbildības un problēmas, kas jārisina, ka viņu laiks tiks aprīts, lai nākot kopā uz garīgo sadraudzību, viņi tiktu iesaistīti tenkošanā un tukšās pļāpās un aiziet no pasākuma ar nemierīgu sirdsapziņu un sliktām emocijām. Izraisīsim viņu draudzēs krīzi pēc krīzes, lai viņi ir tik aizņemti ar liesmu dzēšanu, ka tiem neatlaik rūpēties par uguni savā sirdīs. Lai viņi ir aizņemti ar lielām konferencēm, bezgalīgiem semināriem, grandioziem starpkonfesionāliem atmodas pasākumiem. Darīsim tā, lai runas par ģimenes vērtībām tiem būtu svarīgākas par pašu ģimeni. Liksim, lai viņi iesaistās sociālo problēmu risināšanā, piemēram, jautājumā par abortiem un ievēro konservatīvu dzīvesveidu, bet par katru cenu lietosim visi iespējamos veidus, lai atturētu viņus no Dieva vārda un Dieva klātbūtnes, jo ja viņi to darīs, tad mēs viņus zaudēsim. Mani kolēģi, laiks ir mūsu spēcīgākais ierocis un labākais sabiedrotais. Izmantosim to gudri un ļausim viņiem vēl kādu laiciņu gulēt viņu maldos. Tad mūs piederēs kā pasaule tā draudz, un mēs gūsim mūžīgu uzvaru. Uz priekšu, mani draugi. Nu redz, labi, ka mēs zinām vēlna plānus un taktiku. Mēs tagad varam viņiem neļaut mūs apzakt taisnību. Mēs varam ņemt vāru pār laiku un parūpēties par sevi un vēst sev Dievu klātbūtnē, lai saņemtu tur dziedināšanu. Mēs piecelsimies kājās. Halleluja. Kilaburus silbradei. Jebrosu kolobradeja. Joras siribrandei. Halleluja. Halleluja, halleluja. Aizversim visas acis, visi aizversim acis. Es arī neskatīšos. Bet ja tas esi tu, kas sevi nemīli, nonicini, salīdzini, kritizē, nepieņem, nerūpējies par savu dvēseli. Ja valnam tas ir izdevies, lai pacel savu roku pret debesu Tēvu un lūdz, lai notiek šis dziedināšanas process. Neskraid uz visām pusēm, nelūdz par visu pasauli, bet lai tu iemācies sevi mīlēt, mīlēt Dievu ar visu savu dvēseli, no visu savu spēku. Lai tev patīk klusumā un mierā būt divi vientulībā ar sevi, Svēto Garu. Lai tev ir prieks par sevi, lai tu mīli sevi, lai tu varētu mīlēt cilvēku, savu dzīves draugu, lai tu varētu izpildīt lielo pavēli. Halleluja! Pacel savu rociņu, ja tas esi tu. Kad tu gribi sev pieņemt, pieņemt to, kāds tu esi, kāda ir tava dvēsele. Viņi ir brīnišķi, Dāvids teica, brīnišķi tu manis radīs. Halleluja! Saki pats Dievam, ka tu gribi iemācīties sev mīlēt, sevi cienīt. Rūpēties par sevi, vest sev Dievu klātbūtnē, ticēt par sevi, atspirdzināt savu dvēseli ar Dievu vārdu viņu tuvumu, atrast laiku, valdīt par laiku. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Halleluja! Svētais Gars, es pateicos par šo dziedināšanas procesu. Es pateicos, ka tu māci mums sev mīlēt, pieņemt. Pieņemt, kā tu mūs esi Tēvs pieņēmis, ka mēs arī sevi pieņemam. Pieņemam, pieņemam, mīlam. Un esam sevi tavā priekšā, lai tu var samīlēt, dziedināt. Ka mēs neesam tādi kā patversmes suņi, iebāzuši ast kaistarpē, jūtamies vainīgi, necienīgi, nevarīgi. Ka mēs varam atvērt savus rokas tev pretī. Ļaut, lai tu aizskar mūsu vātes, demoniskos cietoksņus iznīcini. Lai tu iespīd kā salmu mūsu dvēselēs. Lai tu saki tos vārdus, ko tikai tu var pateikt. Lai tu noglāst, kā tikai tu var noglāstīt. Tavā tuvumā mēs iegūstam pašapziņu, pašvērtību. Halleluja! Ki labro soka labro deke lebro dei. Lebro soka labro dei. Mēs sevi nepazudinām, neapsūdzam, nepazemojam, nenorakstam. Mēs sakam brīnišķīgi, tu mūs esi radījis mani. Man ir brīnišķīgi dvēseli, brīnišķīgs ķermenis. Vairāk par esi brīnišķīgas gars, brīnišķīgi tu man esi radījis šim laikam. Un es spēju tev atsaukties, spēju tev uzticēties ar visu savu būtību, mīlēt tev no visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar prātu, ar visu spēku. Halleluja! Halleluja! Es nelūkšu iznākt, bet ja tu... Ja tas tev uzrunāja, ka tu, tevi ir šīs atstumtības, nepieņemšanas, sāpes. Varbūt tas notika kaut kur bērnībā, ja tu dabūji kaut kādus šos demoniskos triecienus, kas tur tevi verdzībā. Atceries, tur, kur tu sev nonicini un nepieņemi. Tur demoniskie spēki tur tevi verdzībā un kontrolē tavus domas, tavus sajūtas, tavu rīcību, tavu uzvedību. Ja tu sevi atpazini kaut kur kādās situācijās, ja tu zini, ka tev ir šī problēma, tad prasi, lai Svētais Gars tev dziedina, lai viņš tev pieskarās. Halleluja! Halleluja! Tevis, Tēvs, es pateicos, ka tev ir zāles, zāles, tavs vārds. Halleluja! Tavs vārds, tavs tuvums ir zāles. Tu sūti savu vārdu, ka mēs viņu pieņemam ne kā informāciju, bet iegūstam kā atklāsim tavā klātbūtnē, kas izmaina mūsu personību, kas dziedina, kas atbrīvo mūs no visām deformācijām, no rētām sāpēm. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja!